Ez semmia. Merhaba lilkom u għal darbohra nil-għakom għal program miħor Teżor Bla Tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb, jena Marka Kulina se nerġa' inżommilkom kumpanija għal din is-sija li ġejja. Wara li ħafna mis-segwaċi tagħna tawna feedback tajjeb rigward il-programm tal-ġimgħa l-oħra jekk tiftakru fejn iddiskutejna il-ġmil tal-Christmas Market li wieħed jista' jżur ġewwa l-Awstrija u l-Ġermanja, illum imiss illi naslu wasla sal-Beach tal-Ewropa, preċiżament ġewwa l-Portugal. Pajjiż mhux żgħir, hux vera, peress li l-erja totali tlaħħaq san sitra 92,000 kilometru kwadru, popolazzjoni ta' ftit iktar minn 10 miljun ruħ. Il-Portugal jissab viċin pajjiż ieħor popolari mal-Maltin u l-Awċin, hux vera, preċiżament Spanja, li m'għandix dubju li ħafna minnkom żaru forsi fil-passat. U tajjeb li ngħidu li l-Portugal jinkludi wkoll il-Gżejjer Azores. Mamulin preċiżament minn disa gżejjer u anki l-gżejjer Madeira, preċiżament Madeira u Porto Santo, mentri nsibu anki żewġ gżejjer oħra illi mhumiex abitati, se jkollna l-opportunità nitkellmu anki propju fuq dawn il-flotta ta' gżejjer li jappartjenu anki għal Portugal. U biex niddiskutu aħjar dan il-pajjiż li tant qiegħed għajjem interess mal-Maltin u l-Awċin, illum reġa' naqgħod magħna Mario Spiteri, l-espert tal-ivvjaġġar, li jekk tiftakru kien magħna wkoll f'puntata preċedenti, u mhux se tkun l-aħħar waħda, peress li Mario probabbli jkun anki magħna anki f'puntati fil-futur. Mario, insellimlek u nilqek għal darb'oħra fil-programm tagħna Teżor Bla Tarf.
Insellimlek Mark, għadni qed nipprova nifhem xi titjib biha espert. Kulħadd huwa espert u xek, ġifieri. Inħobbu ħana dwek, anzi pjuttost aħna nħobbu nużaw il-kelma amateur, għax amateur hija xi ħadd li jħobb.
Iva.
Alla pjuttost nippreferi it-tabella amateur aktar milli espert.
Qabel xejn, Mario, nirringrazzjak talli inti aċċettajt bla eżitazzjoni l-invit tiegħi u ġvera. Kif inti l-ewwel ħaġa?
Tajjeb, tajjeb mhux ħażin, għadni kif ġej fil-fatt minn vjaġġ issa riċentement fi Slovenja post ieħor. Però ġifieri dan huwa suġġett il-Portugal ta' pajjiż illi wieħed ieħu gost ħafna jmur ngħid għalija jiena meta nkun se il-Portugal nkun really looking forward, mhux l-oħrajn lejt għamma hawnhekk ukoll.
Infatti meta kont jiena qed nippjana proprju dan il-programm, fl-ewwel li ġieni f'moħħu propju inti Mario. U allura qed ħalli ngħid il-Mario ġvera, forsi kun jista' jiena qatt magħna propju f'dan il-programm. Qabel xejn Mario, ħanibdew daqsxejn rigward connections bejn Malta u l-Portugal. L-ewwel ħaġa li saqsu vjaġġaturi hija x'inhu l-connections li jeżistu bejn pajjiżna u dan il-pajjiż li huma jkunu sejrin jivvjaġġaw leh.
Prezentement hemm żewġ linji tal-ajru illi jaħdmu minn l-Ajruport ta' Malta lejn il-Portugal. Nsemmuhom għax ma tantxaw fejn id-dur, l-Air Malta u Ryanair bażikament. Issa aħna nafu wkoll illi bl-iżviluppi li kien hemm xi żmien ilu illi d-destinazzjoni tal-Lisbona illi topera l-Air Malta b'ċertu suċċess ukoll irridu ngħidu, però hija rotta illi hija iktar tas-sajf, jiġifieri fix-xitwa ma tibqax topera, jidher illi din l-airline ġdida aktarx illi anzi mhux aktarx, issemmiet bħala waħda mir-rotot illi mhumiex ħajjin.
Iva, l-indikazzjoni dawk.
Kienet uffiċjali ġimgħet ngħidxejja mhux dana. U allura ifisser illi għalkemm bħalissa Malta hija servuta b'rotot ta' Porto u ta' Lisbona, fil-każ ta' Lisbona kemm bir-Ryanair kif ukoll bl-Air Malta, jidher illi fil-futur mhux il-bogħod anka jiġifieri minn issa għax bażikament issa tħanna diġà fil-perjodu tax-xitwa. U allura l-unika link li hemm hija mar-Ryanair fiż-żewġ aeroporti. Iktar aeroporti ġewwa bil-Portugal, però dawn huma ż-żewġ aeroporti illi jilqgħu it-titjiriet minn Malta, ġifieri Lisbona u Porto.
Iva, eżattament. Infatti, tajt nispunt u ġvera, Mario, biex għabel xejn nitkelmu anki fuq żewġ minnu nuftit għor fuq żewġ destinazzjoni principali li huma propju il-kapitali Lisbona u anki Porto. Pero għabel xejn, Mario, meta vjaġġatur iżur il-Portugal b'mod ġenerali, x'jistenna li jsib mill-punto di vista ta' kultura, ta' natura, ta' xenarju, ta' mużika? U għaliex le, ta' gastronomija, ġifieri b'mod ġenerali kif jgħidu l-Ingliżi għalissa in a nutshell. X'jistenna vjaġġatur meta jżur propju il-Portugal bħala fattura?
Ara, bla dubju ta' xejn, il-Portugal huwa pajjiż Latin. Jiġifieri meta ngħidu pajjiż Latin qed insemmu pajjiż bħal Italja, pajjiż bħal Franza, Spanja, Portugal u anka forsi postijiet li ġew influenzati minn daw il-pajjiżi qed nitkellem iktar lejn South America, eċetera. So allura inti għandek dik il-ħanajdu dik il-ġoja di vivere illi ikollhom il-Portugiżi. Ovvjament, aħna nafu li kulħadd igerger fuq pajjiżu. Jiena reċentement, jiġifieri ġejt familjari ma' nies li jgergru fuq Malta, però mbagħad hemm groups fuq Facebook pereżempju ta' vjaġġaturi li jiġu lejn Malta u taħsibna meta taqra lilhom taħseb li hija l-ġenna tal-art. Fir-realtà il-Portugal l-istess ħaġa, ġifieri għalkemm huma jgergru xi daqsxejn, però huwa pajjiż sabiħ, pajjiż li jekk inti għandek il-ħin u għandek iċ-ċans illi inti timraħ fih, għandek ħafna varjetà, għandek bażikament kultura, storja, gastronomija li semmejt inti hija tkollu hemmhekk. Ovvjament, wieħed irid jaddatta xi ftit, pereżempju, aħna mdorrin niklu l-aġin, sewwa pasta, pasta tira, pasta nieżda.
Se nduru fuq gastronomija.
Ħanibda daqsxejn bis-sport. Imma hemmhekk inti trid tagħmel daqsxejn sagrifiċċju u titoq ma tistax tikol l-aġin, għax huma l-aġin, bażikament m'għandhomx aġin daw. Ovvjament issa tmur ġol restorant Taljan, ġol Portugal. Li jeżistu, imma dik mhijiex l-ideali. Allura hemmhekk inti fejn tidħol gastronomija, ħadd il-limita daqsxejn, ħadd il-limita, ħadd esponi ruħek għal dak li joffru huma. U bażikament, jekk nistgħu nitkellmu forsi huna l-ufti tagħu għalissa ma nidħlux fid-dettall, hemmhekk il-ħut partikolarment u il-bakkaljaw, dak li ma jdulu bakkaljaw. Ġifieri il-famuż bakkaljaw diħlu ħireċ u jispiċċa diħlu ħireċ minn widnejk, ġifieri, però għandhom varjetà tajba.
Iva, iva, varjetà xelta vasta li propju se jkollna l-opportunità nitkellmu fuqhom iktar kemm niskopru destinazzjoni differenti propju hawnhekk ġewwa l-Portugal. Ħanitkellem, nibda nidħol fl-ewwel spunt tal-mużika, ġvera. M'għandix dubju li il-fado, ħanejtek, il-famuż Portuguese music, u ġvera, din il-mużika fado li jafforma profondament melankolika u ġvera u espressiva tal-kant Portugiż. Il-terminoloġija fado tfisser rida, ġvera jekk konna nagħtu definizzjoni ta' fado, tfisser rida, u ġvera ħafna drabi assoċjata mal-pubs, kaffetteriji u ristoranti. Ma nafx forse Mario tista' introduċinek daqsxejn din il-famuża fado. Forse il-semmija tagħna hekk ikollhom daqsxejn idea aħjar x'jistennew propju bħala mużika tipika ġewwa l-Portugal.
Ara, il-fado ħassiba tista' tgħid kullum kien. Però l-oriġini tagħha hija fil-belt illi l-Portugal kellha diversi bliet kapitali matul is-snin. Waħda mill-bliet kapitali kienet Coimbra. Coimbra hija magħrufa għall-università illi hemm. U appropjament hemmhekk fej evolvit il-fado, jiena nista' nitkelli l-opportunità b'kombinazzjoni, ma m'għodx infittex, imma tħallna x'imkien u kien hemm jiġifieri wieħed ikanta u ieħor jakkumpanja bil-kitarra. Ambjent pjuttost ta' dawl baxx u rajt in-nies jibku jiġifieri bl-emozzjoni li kien hemm.
Infatti Mario qed tkompli proprju mal-fakkur melankoliku jiena semmejt meta introduċejt il-fado.
Hija mużika pjuttost melankolika, xebbaħ daqsxejn ma l-għana tagħna, imma mhux l-għana ngħidu jiena il-komika, imma l-għana pjuttost illi aħna għandna ċertu għana li hija anke ta' ċertu melankolija. More or less dak li qiegħed u biex inti t-esperienza għal-fado, t-tmur a little bit off the beaten track, kif aħna najdu, għalix, ovvjament, jek inti t-tmur Lisbona, ħatara fado, imma ħajkun pjuttost daqsxejn iktar kummerċjali ħad mur fiċ-ċentru ta' Lisbona, imma jekk qed jixtieq esperjenza postijiet, anka jiġifieri mhux sempliċement Coimbra, daw l-irħula ikollhom ukoll jiġifieri postijiet li jkunu rinomati għal din it-tip ta' mużika.
Ekku, grazzi Mario. U allura la introduċejna propju din il-fado, eż issemmija. Ħan semmawlkom daqsxejn silta propju minn dan il-fado ħalli ndaħlukom propju fl-atmosfera tal-Portugal mod in ġenerali. Għalikom il-famuż fado.
Nasceu dia quando o vento mal doía e o céu mal prolongava. Namorada de veleiro no peito de marinheiro que está cantava que estando triste cantava ai que lindeza tamanha meu chão meu monte, meu vale de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca marinheiro, frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beijo era e mais nada. Que lindeza
da manha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal.
Tajjeb ukoll li ngħidu li bħala ħin il-Portugal jinsabu siha warajna. Jiġifieri jekk se jrid niżuru dan il-pajjiż, tinsew x'treġġgħu l-arloġġ lura propju b'siegħa. Ħafna vjaġġaturi li jsifru lejn il-Portugal ħobbu joqogħdu jew fil-kapitali Lisbona jew inkella Porto ħanitek. Ħanibdaw daqsxejn rigward nitkellmu dwar il-kapitali tal-Portugal propju Lisbona. Li hija wkoll l-ikbar belt f'dan il-pajjiż, popolazzjoni li tlaħħaq ftit iktar minn 500,000 persuna. Jiġifieri hawnhekk għandha popolazzjoni pjuttost sinifikanti. Mario, liema huma l-attrazzjonijiet prinċipali li inti tissuġġerixxi li wieħed għandu jżur meta jmur ġewwa l-kapitali propju Lisbona?
Qed nitkellmu fuq belt li hija rikka ħafna fl-istorja. Essenzjalment Lisbona mbagħad għandek ukoll ħanajdu hekk il-Greater Lisbon, jiġifieri more or less wieħed imur l-aktar ġewwa Lisbona ċentrali storika, ċentru storiku.
Ċentru storiku.
Għax imbagħad għandek ovvjament jiġifieri l-airport daqsxejn iktar il-bot miċ-ċentru, eċetera. Però viċin qiegħed ukoll. Essenzjalment inti għandek jishom żewġ partijiet. Għandek il-parti tal-waterfront, fejn hemmhekk hemm diversi attrazzjonijiet fosthom wieħed isemmi hemmhekk pereżempju il-Belen Tower. Dan il-Belen Tower stil irdu nsemmu wkoll illi hemmhekk kellhom re jismu Manuel l-ewwel. U allura dan kien fi żmien meta kien hemm ħafna ħanajdu hekk ġid fil-Portugal, irdu nsemmu l-Portugal għandu kol storja koloniali, fejn kellu koloni minn diversi partijiet tad-dinja, mill-Amerika sa l-Orient, sa ċ-Ċina. U allura fi żmien Manuel saru ħafna xogħlijiet ta' binjiet, ta' monumenti, eċetera. U daħal allura l-istil Manuelin. Għadek sallum inti tisma' dal-istil Manuelin. Dan l-istil Manuelin huwa simili tal-Barokk, però iktar elaborat, iktar irfinut mill-Barokk. U allura il-Belen Tower, biex niġu lura għal-Belen Tower, huwa dan it-torri fuq il-baħar, fl-entrata tal-Xmara, tal-Lisbona, li huwa, ġifieri tista' tgħid, ħanajdu hekk, huwa simbolu mhux tal-Lisbona biss imma tal-Portugal ukoll.
Ġifieri huwa l-attrazzjoni prinċipali u ġveri wieħed iżur
l-Lisbona.
U allura jekk nifhmu tajjeb hux vera, hawnhekk min iħobb l-istorja u l-kultura għandu xalata.
Ekku, ekku. Fil-fatt hemm mhux il-bot minnu, ġifieri ħanajdu hekk ftit metri, mijiet ta' metri, hemm imbagħad dak li jgħidulu il-Discoveries Monument. Dan huwa monument illi għandu jisu xi 60 sena fuq huwa forma ta' vapur ħireġ il-barra għal-ġol Xmara u hemmhekk inti għandek personaġġi illi ħanajdu hekk kienu parti importanti mill-istorja tal-Portugal. Fil-fatt fuq quddiem nett għandek prinċep illi da ma kienx first born, allora ma setax isir re, però kien is-second born. U allura kien intefa iktar fuq in-navigazzjoni, dan huwa Henry the Navigator, ġifieri huwa bniedem importanti għaliex ippromova ħafna n-navigazzjoni u l-iskoperti, għalhekk il-monument jismu Discoveries Monument. Waraq għandek il-Vasco da Gama u għandek lil-Magellan. Jifri dawk huma mbagħad għandek diversi personaġġi oħrajn. Dan huwa monument sabiħ ħafna, kbir, tista' tidħol anka ġofih biex titla' bil-lift u tiġi fuq nett tiegħu. U dana iħarsu daw iż-żewġ monumenti kemm il-Belen kemm il-Discoveries Monument fuq ix-Xmara, fejn inti fuq ix-Xmara tara dan il-pont jisu pont ta' Brooklyn, illi anka tara wkoll il-monument in-naħa l-oħra ta' Xmara ta' Kristu Re. biex ikomplizew dan il-kuntest imbagħad hemm wieħed mill-erba' monasteri importanti tal-Portugal. Daw meta ngħidu monasteri ma joperawx bħala monasteru għaliex xi ftit sekli ilu, xi żewġ sekli ilu, inħass minn kien imexxi l-Portugal illi il-Knisja u ħanajdu hekk daw il-ordniet reliġjużi kellhom ċertu saħħa. U allura they were outlawed u ġi konfiskat kollox. U allura daw il-monasteri li hemm erba, u qed minnhom qiegħed proprju ġo Lisbona, il-Mostero de Sieronimos jismu, u wkoll fil-viċinanza ta' dan il-waterfront ħanajdu hekk. Irridu nsemmu wkoll li l-famuż trattat ta' Lisbona li nsemmu ħafna u jistema ħafna, ġi proprju ffirmat hemmhekk ġol monasteru tal-Jeronimos u hemmhekk hemm il-firem ta' 27 Prim Ministru inkluż ovvjament tagħna ta' dak iż-żmien illi ffirmaw trattat ta' Lisbona.
Ġifieri jekk vjaġġatur jitħajr imur Lisbona jista' jżur dawn il-monasteri.
Ekku, ekku, dawn qegħdin within easy reach.
Iva, ġifieri ġurnata dawn l-attrazzjoni li inti semmejt, Mario, is-semmija tagħna jekk jitħajru jmorru l-Portugal jistgħu jżurhom f'daqqa.
Iva, dawn qegħdin within walking distance, pjuttost jiġifieri ħadkun daqsxejn imlaħlaħ, jiġifieri, anke allura tista' tieħu xi ħaġa x'tiekol faċċata ta' din il-waterfront bellezza li hemm u jiddependi kemm qed irid jipprofondixxi, speċjalment il-monasteru tal-Jeronimos, dak li fi li huwa li ħa joħodlok ċertu ħin, għaliex l-oħrajn huma pjuttost anke il-Belen Tower hemm ċans li ssib ħafna kju wkoll biex tagħmel il-biljett, però yes, ġurnata anke forsi kemm inqas jekk iddaħlilha wkoll ħadd ikol u x'naf jien, hija ġurnata tajba li wieħed iqatta f'dik iż-żona hemmhekk.
Tajjeb ħafna. U forsi anki insemmu daqsxejn rigward nightlife, ovvjament ċertu vjaġġaturi jsifru u jfittxu anki dik li ngħidula il-vita notturna u
x'vera.
Bil-lejl ħanejtek filgħaxijiet hemm postijiet ta' entertainment li wieħed jista' jmur fihom ġewwa Lisbona u x'wieħed jistenna.
Bla dubju ta' xej. Tal-lejn għedu la movida, la movida. U hemm ovvjament ġo Lisbona hemm il-movida wkoll. Hemm diversi żoni, inkluż anke l-waterfront li semmejna, però it-tnej li l-iktar jispikkaw hemm iż-żona tal-Alfama, l-Alfama District illi hija ngħidu hekk żona sabiħa ħafna. Mim li hija ristoranti, hemm minnhom li huma tipiċi, hemm wara daqs iktar kummerċjali, għandek iż-żona wkoll tal-Prasa do Commerso, il-Main Square, għandi kif ġej minn Trieste jiena u hemmhekk il-pjazzet huma simili ta' Trieste u ta' Lisbona. U mbagħad għandek ukoll li inti wkoll tista' tuża dan il-lift illi huwa partikolari. Lift li jitellak fuq livelli ieħor biex inti tmur f'dak li jgħidulu iċ-Ċado District. U ċ-Ċado District ġifieri allura bej l-Alfama, bej ċ-Ċado, bej il-parti ċentrali li fejn il-Prata do Commerzo, more or less għandek ġifieri fejn wieħed jista' jimraħ tajjeb, ngħidu kel tajjeb, forsi ċertu postijiet fejn wieħed jieħu drink u x'naf jien. Huwa ġifieri post fejn Lisbona tista' tmur toqgħod hemmhekk u ma jkollokx bżonn tuża l-ebda trejn jew l-ebda ġifieri toqgħod hemmhekk u ħatuża ta' ġifieri xi trammijiet lemmulaw u laqgħet insemmu tram.
L-ispuntux vera ma jkun tinsaqsik. Tkellimna fil-bidu bħala connections bejn Malta u l-Portugal.
Ekku.
Però vjaġġatur ta' interess ukoll li anke meta joqgħod ġobelt bħalmija Lisbona, jinteressa ruħu jew irid ikun jaf bħala ħanejtek mezzi ta' trasport. Semmejt tram inti, ġilin semmu il-sistema tal-ferrovija, jew il-metro, jew il-karozzi tal-linja. Kif hija s-sitwazzjoni ġewwa Lisbona?
Ġo Lisbona hemm sistema ta' metro. Underground ġifieri u effiċjenti ħafna, anke mill-airport stess, tista' tieħu il-metro. Però hemm ukoll metodi oħra ta' trasport. Wieħed mill-iktar jispikka huwa dan it-tram storiku. Illi da mhux pereżempju żammew linja waħda, dana jopera sewwa ġifieri. U fil-fatt hemm linja partikolari illi tgħaddi minn ġod ċentru minnaħa ta' fejjem il-Prasa do Commerso li hija number 28. Din il-famuża number 28.
Immarkaw eżistemmi għawx vera.
Tistgħu toħdom l-ogħla wkoll bħala prima 28 hekk forsi minn huwa daqs xejn dilettant.
Ġibilhom fortuna għawx vera.
Din hija linja illi twaslek minnaħa l-oħra tal-Lisbona, tgħaddik minn fejn il-katedral, tgħaddik minn fejn diversi sites anka. Tinsix li Lisbona hija wkoll ħili, hija fiha ħafna għoljiet. Allura it-tram anka u tiela da ovvjament suspension more or less li m'hemm xejn, imma parti mill-gost huwa li inti tesperjenza kif jivvjaġġaw u ħatara l-Portugiżi jivvjaġġaw b'dan it-tram fil-fatt.
Naħseb hemm ħafna xi tgħid rigward Lisbona, però il-ħin qiegħed jafas u ħanaddu daqsxejn għal ħanejtek belt oħra prinċipali li ħafna vjaġġaturi jista' jkun ta' interess għalihom, proprju il-belt ta' Porto, mal-kosta fil-Majistral tal-Portugal. Hawnhekk il-popolazzjoni hija ferm iżgħar minn dik tal-Lisbona, infatti il-popolazzjoni ta' Porto tlaħħaq pressa poko l 200,000 ruħ. U Porto hija rrinomata ħafna għall-famużi pontijiet statali, jiġvera, u anke produzzjoni tal-imbit tal-port. Mario, qabel xejn, x'inhu huma l-aqwa attrazzjonijiet li turist għandu jżur meta jkun propju ġewwa Porto?
Iva, Porto wkoll għamlet żmien kienet il-kapitali wkoll. Fil-fatt, Porto tagħti isimha lill-pajjiż. Għax hemmhekk huwa Porto Cale, Porto Cale, u minn Porto Cale ħarġet il-Portugal. Again, hemmhekk huwa post b'ċertu jisek jgħat San Francisco tipo, tlajja unżul, inti semmejt l-imbit partikolari, ġol Portugal għandhom jisu żewġ tipi ta' imbit. Għandhom il-port wine, illi dan kien iktar ħanajdu hekk kkawżat l-iżvilupp tiegħu mill-Ingliżi. L-Ingliżi u l-Portugiżi dejjem kienu
Alleati
kontra l-Ispanjol. Fil-fatt kienu anka enuhom l-Ingliżi kienu enu l-Portugiżi billi batulhom xi 300 soldat illi daw dak iż-żmien kellhom teknoloġija partikolari ta' archery, ta' sparar bil-qaws u daw irnexxilhom b'xi 3,000 ruħ jirpu lill-Ispanjoli li kienu xi 30,000 ruħ. U dika kienet qisha il-bidu biex il-Portugal inqata kompletament minn Spanja. Issa hemmhekk qed insemmu l-Ingliżi għax għalfej il-konnessjoni. Dal-Port Wine l-Ingliżi bdew ġewwa l-Portugal, kif bdew ukoll ġewwa Marsala fi Sqallija. Għalfej għaliex l-Ingliżi kellhom imperu, l-imperu kien jieħu gost jiġifieri jgawdi daqsxejn l-imbit, u allura hemmhekk sabu il-kundizzjonijiet ideali meteoroloġiċi u anka ta' ħanajdu hekk ta' ħamrija u x'naf jien biex setgħu jkabru dan it-tip ta' għeneb li mbagħad setgħu anka wkoll jimmanifatturaw bħala port wine. In ġeneri l-port wine għandu differenza mill-imbit normali. Ġifieri dan pjuttost jiġi ħanajdu hekk jiġi stored il-fuq mill-livell tal-art, mhux taħt l-art. U bil-ċismuha u bit-tab miftuħ biex jieħu l-arja kemm issa. Fil-fatt meta inti tmur Porto, l-għeneb ma jikbirx ġo Porto, l-għeneb jikber iktar il-ġewwa f'dak li jgħidu l-Duro Valley.
Duro Valley kont.
Li probabbilment ħansemmu. Però mbagħad ġo Porto għandek daw il-kantini tal-imbit, ħafna minnhom bismijiet Ingliżi. Sandeman, per eżempju, Croft, mhux tal-ara Croft, imma naħseb jiġi minnu, għandek ħafna minn dawn il-familji li eventualment daw, bħalma nkaġġara fi Sqallija f'Marsana, iż-żewġu l-xulxin allura għandek inti taħlita ta' Portugiżi, Ingliżi, eċetera, eċetera.
Infatti, Mario propju semma il-dowro, uġvera. Hawnhekk għandek pratikament żewġ reġuni li jipproduċu l-imbit, uġvera, li huma wkoll protetti anke mill-UNESCO bħala wirt dinji. Ġvera għandek ir-reġun tal-imbit propju tal-wiet ta' Douro. Alright? U r-reġun tal-imbit tal-Gżira Pico. Infatti, Mario, x'taqt insaqsik ukoll, ħafna vjaġġaturi li jħobbu
partikolarment l-imbit, uħobbu jimorru, meta jisifru, uħobbu jimorru għal daw il-famużi wine tasting, ux vera, anki joffrulhom anki daw il-platters, per eżempju, id-daw uħom xelta vasta tambejjet din narawa f'pajjiżi differenti, semmina sqallija f'puntata preċedenti, naraw anki fl-Ungerija, naraw anki fil-Slovenia u f'diversi pajjiżi oħrajn. Inti tissuġġerixxi li wieħed meta jżur il-Portugal għandu imur għal daw il-wine tasting opportunities u x'jistenna jsib dawn il-wine tasting venues fejn vjaġġatur jista' jduq daw l-imbejjed partikolari u anki forsi jieħu jixtru x'imbejjed u jħodhom lura d-dar lill-familjari tiegħu.
Bla dubju ta' xej. U għalkemm inti semmejt daw iż-żewġ ngħidu hekk ċentri. Però tista' tgħid il-Portugal kollu għandu din il-vokazzjoni tal-imbit. Tiġi nifmoħi pereżempju posti li żortina fejn il-belt ta' Viseu. Viseu normalment ma tmurx hemmhekk. Ħdejha hemm belt isimha Zaira villaġġ żgħir ismu Mateus. Li meta semmi Mateus qed isemmi l-imbit. Jiġifieri. Allora inti għandek opportunità f'diversi postijiet, inkluż Porto, inkluż Lisbona, fejn wieħed jista' jimraħ daqsxejn, anka fil-Gżejjer, għax imbagħad inti fil-Gżejjer, il-Gżejjer huma vulkaniċi, u allura la huma vulkaniċi ikkabru l-għeneb li mbagħad jagħmlu l-imbit jgħidulu l-malvażija. L-malvażija normalment, mhux normalment, hija imbit illi jsir f'postijiet fejn għandhom il-vulkan. Ġifieri jekk għandek innaf il-Gżejjer Eolje f'Ġosqallija hemm il-Malvażija. Jekk inti tmur il-Canary Islands, Lanzarot għandek il-Malvażija, tmur il-Greċja għandhom il-Malvażija. Ġifieri fejn għandek vulkani, bażikament id-dwieli jkunu imdaħlin fil-ġebel tal-lava u allura huma jimirħu permezz tal-ħanajduk il-condensation, il-kondensa illi jiġġeneraw dawn il-postijiet bil-lava. So, għal minnu dilettant tal-imbit, jimmin ixi jespet tal-imbit, nħob nixob xidaq fil-imbit jemmuraw, specialment mal-ikel, jom kella ta' finti l-umma u l-aperiċena u l-aperitivo, xnafin, pero mfej u għet jista jimraħ, pero ġeneralment u għet jiriti klassifika fit-tnejn. Il-port wine, li huwa tip ta' imbit, hemm diversi tipi minnhom, dry, sweet, ecc. U mbagħad għandek dak li huma jgħidulu l-vinjo verde, il-vinjo verde li huwa l-imbit aħna jgħidulu normali.
Tajjeb ħafna Mario. Ħanerġa' ndur lura malajr lejn Porto. Jekk vjaġġatur jiddeċiedi li joqgħod ġewwa Porto, kemm tissuġġerixxi li alloka ġranet biex ikun żar l-attrazzjonijiet prinċipali li nsibu proprju ġo din it-tieni belt prinċipali?
Hawnhekk ħadd tagħmel differenza kemm wieħed jixtieq jidħol ġo mużewijiet jew le. Jekk wieħed ħanajdu hekk joqgħod ftit lura mill-mużewijiet, naħseb għandek bżonn tliet tim. Mela inti qed tidħol fil-mużewijiet għandek bżonn ġimgħa. Hemm ħafna
post sitra ġimgħa Mario.
Iva, iva, jekk inti qed tidħol il-mużewijiet hemm ċertu mużewijiet illi huma ħanajdu hekk very rich, qed tifhem. Irridu nsemmu wkoll pereżempju persuna li hija ħanajdu hekk saret ċelebri illi kienet toqgħod Porto, kienet miżewġa għal xi ħadd Portugiż. U fil-fatt il-ktieb importanti li kitbet u kitbet diversi imbagħad ħadet ħafna minn dak li kienet qiegħda tara ġewwa Porto sewwa u ġol Portugal. Qed nitkellem fuq J.K. Rowling li hija l-awtriċi ta' Harry Potter, is-series ta' Harry Potter.
M'għandix dubju li diversi semmija.
Eħe, u bażikament hemmhekk għandek hemm librerija żgħira l-Elios Library, illi meta titħoġġu fija, taħsbek tħalt ġo set ta' Harry Potter. Jiġifieri, all right, mhux biex innaqsu l-mertu ta' J.K. Rowling, imma enwa ħafna, anka fil-fatt dawk l-ilbies li jilbsu l-istudenti, dik hija meta tmur Coimbra, hekk ħadd ara, l-istudenti li bsin dik it-toga għadhom studenti. Ġifiri, so, tajb insemmu kol l-effett li kella l-Portugal fuq waħda mill-kittiba ħanajduk importanti li għamlet suċċessu kol.
Interessanti ħafna. Ħanerġgħu nduru daqsxejn lura lejn il-mużika. Il-Portugal hija rinomata wkoll għall-folk tipika ħanitek. Ġifiri, wieħed jistenna anki li jisma' anki din il-folk tipika Portugiża propju meta jżur il-blit prinċipali u anki l-irħula tradizzjonali propju ġewwa l-Portugal. Ħan semmawlkom daqsxejn folk music tipika Portugiża. Issa ħanduru da xejn lejn il-famuża Aveiro, li ħafna jirreferu għalija bħala il-Venezja tal-Portugal, insomma, u ħafna ħanejtek lokalitajiet li huma msejħin il-Venezja tal. Mario, inti taħseb li verament Aveiro hija denja għal dan it-titlu għax Venezja ħanejtek hija ċelebrità u x'vera.
Dina tal-Venezja smajnija, Hamburgi għal-Venezja tal-Germania, Aveiro il-Venezja tal-Portugal. Il-raġuni hija li hija belt li fija il-kanali. Sewwa
hija raġuni.
Però jekk qed għandu jqabbel qegħdin ħafna l-bot. Ix-xita fejn nida, bir-rispett kollu. Però huwa post sabiħ, huwa post pjaċevoli. Il-kanali mhumiex enormi, jiġifieri hemm kanali, hemm ukoll dajjes illi għax hemmhekk qegħdin propju fuq l-Atlantiku. U allura kien hemm kummerċ kbir kemm ta' melħ, kif ukoll ta' dak li għajdu l-seaweed, miex qed tiġi nil-kelma bil-Malti. Il-ħaxix tal-baħar, ħana jdu l-alka,
l-alka.
U allura hemm daw id-dajjes tradizzjonali għadulhom Moliseiro. Illi illum il-ġurnata flok iġorru il-melħ u l-alka iġorru l-turisti vjaċi normalment joħod lok tlet kwarti pero inti qed tara diversi aspetti ta' Aveiro. Hemm bini interessanti għax hemm bini stil art deco speċjalment sabiħ ħafna hemm bini wkoll modern però Aveiro hija wkoll post fejn għandek il-ħut allura għandek ħafna ikel ta' ħut eċetera u rinomati wkoll għal tip ta' ħelu illi huma jagħmlu li jisimhom ovos moles.
Ovos
moles. Dawna jużaw ħafna l-isfar tal-bajt u ċertu rice paper illi bażikament jagħmlu dawn il-ħlewiet li huma tajbin ħafna.
Interessanti ħafna. Se ngħaddi daqsxejn malajr anke għal Estoril, belt fil-Municipalità ta' Cascais fil-Portugal fuq ir-Rivjera Portugiża. Mario, taħseb li din il-belt hija ta' min iżura forsi kun il-Portugal u jżura forsi anke għal-ġurnata bħal-eskursjoni.
Estoril tabbina magħha il-Cascais, jiġifieri Cascais u Estoril more or less jissekettajt il-ħamrun u Santa Venera. Dej
xulxin.
Ovvjament, fuq skala differenti. Bħala kemm hija wertit li żura, jekk ngħidlek illi l-aħħar re renjant Italjan Umberto t-tieni fit-tieni gwerra, ovvjament kien telaq mill-Italja bil-familja u marru f'post li huwa neutrali. Mar il-Portugal u mar propju ġewwa Cascais. Hemmhekk hemm ukoll iċ-ċittadella. L-impressjoni li inti tieħu hemmhekk hija li inti qiegħed fuq ir-Rivjera Franċiża, jiġifieri tixbaħ ħafna anke l-feeling, feeling ta' Cannes, ta' Nizza, ta' Sanremo, dak it-tip ta' feeling. U jiġifieri bla dubju ta' xejn qiegħda viċin ħafna ta' Lisbona. Allora wieħed jista' jekk ikun ibbażat Lisbona jista' jmur hemmhekk għall-ġurnata u joqgħod jara ċore kemm Estoril kif ukoll Cascais. Estoril hija wkoll famuża x'hemm il-gazino. U qabel ukoll kienu jagħmlu l-tellja tal-Formula 1.
Ekku, Estoril hija rinomata proprju.
Issa ħana jgħidu il-Monte Carlo tal-Portugal.
Ekku, eġifieri. Sendur anki għal Fatima, li hija sinonima mas-santwarju tal-Madonna ta' Fatima, destinazzjoni popolari normalment għat-turizmu religjuż, u ġvera. Iżwet nitkellmu Lourdes, u ġvera, jew Medjugorje. Li ħafna drabi tattira miljuni ta' pellegrini kull sena, u ġvera, li jiġu jżuru dan il-famuż santwarju tal-Madonna ta' Fatima. Għalhekk jista' jkun l-aktar pjaċevoli għal koppje u familji li jfittxu esperjenzi ħanitek spirituali u storiċi aktar mill-iżgħażagħ li qed ifittxu divertiment. Mario, però Fatima tappella biss għal vjaġġatur li jfittex biss il-fattur reliġjuż jew spirituali jew inkella tista' tkun interessanti anki għal nies li forsi m'għandhomx dik il-fema reliġjuża jew inkella dik il-passjoni spirituali.
Din hija mistoqsija daqsxejn ħanajdu hekk antipatika.
Antipatika.
Ngħidlek għalfejn għaliex meta inti tmur Fatima, inti kollok daqsxejn il-frame of mind li inti qiegħed tinġabar ġo fik innifsek. Speċjalment anka ċertu attivitajiet. Hemmhekk isir il-rużarju fil-għaxija o flambo. U allura
tipiku pallur.
Eżatt. Allura huwa daqsxejn diffiċli tirrikonċilja forsi xi tifittex vjaġġatur żagħżugħ ma vjaġġatur li qed imur hemmhekk ċertu impegn. Li użgur huwa li viżita ġo Fatima biex inti tara jiena ngħid li hija importanti. L-unika problema tkun li jekk inti jkollok vjaġġ ta' erba' tiem, biex mur Fatima inti ħatħalli barra xi ħaġa oħra. Allura jiena l-parir tiegħi dejjem huwa li jekk għandek mur Fatima, mur fuq tur religjuż fejn ikollok id-direttur spiritwali, ħalli inti tesperjenza dak illi hija Fatima. Fatima ovvjament ħafna stejjer fuqha inklusi ġifieri s-sigriti ta' Fatima u x'naf jien. Però jekk inti għandek perjodu limitat, hemm ħafna postijiet x'tara ġol Portugal, imma li tiddedika dik in-nofs ta' nar biex inti mort Fatima tista' tkun utli wkoll.
Utli wkoll, mhux vera. U ħanejtek issa ħanduru għal dawk il-vjaġġaturi. Li forsi huma ftit avventuru żiena naf li xi wħud mis-semmija tagħna, bla dubju ifittxu dawk il-vjaġġi li huma daqsxejn iktar ħanejtek attivi u ġvera. U b'hekk se nissuġġerixxu il-Gżejjer Azores u anke il-Gżejjer Madeira. Ħanibdew bl-Azores, Mario. Ħanejtek hawnhekk għandna diversi gżejjer u ġvera li jiffurmaw parti mill-Gżejjer Azores. Qabel xejn Mario, il-klima tal-Azores normalment tissuġġerixxi li wieħed għandu jżur dawn il-gżejjer fil-perjodi tas-sajf. Taqbel miegħi hawnhekk, Mario?
Iva u le, għaliex li għandek hemm konnessjonijiet irdu ngħidu hemm konnessjonijiet tajbin bej kemm minn Porto u kemm minn Lisbona lejn id-diversi gżejjer Azores.
Tajb ħafna tajb li qed isemmi Mario, naturalment meta wieħed iżur l-Azores ma jistax imur itir direttament minn Malta, jiġifieri tir lejn Porto jew kellha lejn Lisbona u mbagħad jaqbad konnessjoni li kif qed tgħid tajjeb inti twaslik direttament proprju f'dawn il-gżejjer.
Ovvjament hawnhekk wieħed irid ukoll jiffekter jaġbek inti sejra l-erba' tim. Diffiċ li daħal l-Azores u l-Madeira. Għalfej, għaliex inti trid tivvjaġġa minn Malta, il-vjaġġ huwa twil, jiġifieri huwa xi tliet sigħat u nofs jidhirli. Trid inti mbagħad ma tkunx hemmhekk ħafna tard għax tista' titlef il-connection. Mela tipprogramma illi tagħmel tal-inqas sa tgħi qabel. Sa tal-inqas. Xej dilej u jitħarbat lek kollox.
Ġvert li tkellmu jumejn.
U titterġa tiġi lura. So bażikament jekk inti qed ħares lej break ta' erba' tiem, ħames tiem, l-opinjoni tiegħi ma tistax tmur l-Azores jew Madeira. Però jekk inti tista' iġġebed dik għall-tminja għal 10 tiem, hija ideali. Jekk titkellem fuq l-Azores hemm numru ta' gżejjer hemmhekk, jiena kont mort ġewwa São Miguel. Il-belt jisima Ponta Delgada, more or less din hija doppju ta' Malta, bħala size, hija vulkanika, u hemmhekk jiġifieri għandek spettaklu ta' tropiku, għax għandek ukoll ċertu ilmijiet illi jisħnu, allura inti tista' tinżel pereżempju tgawdi daw l-ilmijiet anka
fi. Sottipo ta' term il-bad.
Ejwa, term il-bad, ekku, jisajru anka fihom, jiġifieri bażikament l-art tkun taħraq u allura jagħmlu isu borma jitfnu ġo l-art u din issir bil-xismu bil-sħana tal-vulkan stess. Irrid insemmi li ġo l-Azores, ġo São Miguel, u għall-unika post fl-Ewropa fejn jikber it-te, allura għandek ir-rua doxa, ir-rua doxa. Fejn inti timxi matul din it-triq u ssib azzjendi li produċu t-te, u inti titħol u tiħu t-te bażikament b'xej it-te. Ġifieri, mbagħad forsi tixtri naf xi ftit tew teħdu miegħek. Irid ngħid li daw il-plantations ta' te. Jiena rajt nies jieħdu il-pre-wedding photos hemmhekk, jiġifieri huma spettaklu. U għandha din fuq l-Azores u São Miguel tinsemmi ġast il-post jismu Sete Ciudades, Seven Cities, dawn huma cities xejn. Huwa bokka ta' vulkan illi fiha l-ilma, illum il-ġurnata fiha l-ilma. Allura għandek żewġ lagi. Waħda kulur aħdar u l-oħra kulur blu, ħdej xurxin. Saftit żmien ilu, xaħat kien bena hotel hemmhekk, u din il-hotel ġiet abbandonata. U saftit żmien ilu, ċertu avventurużi, kienu imorru emmek biex jitlu jaraw il-hotel li ġiet din abbandonata u xnafien, imma hija attrazzjoni fija nifisa. Mhux suppost, imma xorta min jidħol jara din il-famuża hotel.
Tajb ħafna inti semmejt anki Saw Miguel li għandha l-laqam ukoll bħala sansitra l-Hawaii tal-Ewropa din.
Jifimni, il-feeling hija dik, ma mhux il-Hawaii, ma rajt, jiġifieri għandek dak il- il-post tropikali dik hija l-kelma.
Ħanaddu daqsxejn għall-Gżejjer Madeira, fil-verità Madeira hija katina ta' Gżejjer, ġvera Portugiżi, berba gruppi ta' Gżejjer, għandek Madeira, Porto Santo, Desertas u Selva Gjin. Mario, x'attrazzjonijiet tissuġġerixxi li wieħed m'għandux jitlef meta jżur Madeira?
Din hija domanda xejn diffiċli għalija, x'ena ħobb nitkellem fuq fejn mort, mhux fejn ma mortx. Madeira qiegħda fuq il-wish list tiegħi, għandi ħbib tiegħi li huma Skandinavi illi imorru spiss hemmhekk. Ovvjament, meta semmi Madeira trid issemmi l-Cristiano Ronaldo, għax tu jgħid hemmhekk.
Bla dubju, però
l-attrazzjoni hija bażikament wild nature. Għandek postijiet fejn inti għandek pereżempju ħadd titla' fuq irdum u mbagħad ħadd tara dal-irdum jaqa' f'daqqa, ġifieri natura per eċċellenza. L-ikel, memx għalfejn ngħidu, qed nitkellmu, Madeira qiegħda ftit iktar l-isfel bħala ġifieri iktar south ngħidu.
Eż issemmija, dawk minnkom li huma fans tal-Eurovision Song Contest u jiena naf li hawn diversi minnkom li jħobbu ħafna dan il-kontest tant popolari ġvera, jiftakru forsi lil Salvador Sobral li rebaħ propju dan il-festival tal-kanzunetta ftit ta' snin ilu propju fl-2017 bil-kanzunetta Amar Pelos Dois. Għalikom Salvador Sobral.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar antes de ti, só existi cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Eżi semmija, nfakkarkom ukoll li dan il-programm kollu ripetizzjoni kull nhar taħat flaxxota fil-għodu, ġifieri jekk b'xi mod jew ieħor ma tistgħux ħanitek tagħmluha tagħmlu propju segwu dan il-programm il-ħamis f'nofsinhar, intom għandkom l-opportunità propju li issegwuh fil-ġurnata tal-ħadd. Issa se nduru għall-isport li bla dubja tema interessanti għal ħafna semmija. Il-Portugal min dejjem produċiet uħud mill-aqwa footballers uġvera ta' kull żmien minn Eusebio, għal Rui Costa, għal Luis Figo u riċentement bla dubju Mario anki propju semmieħ iktar qabel Cristiano Ronaldo uġvera, atleti fenomenali uġvera daw. Bħala coach, l-iktar tekniku popolari huwa bla dubju José, jew inkella José Mourinho, li propju kien hemm lil Porto jollu tazza ta' Champions propju fl-2004. Fil-preżent Mourinho, kif forsi uħut minn dawk li huma kkaniti fuq il-futbol huwa l-coach tat-tim Taljan Roma u ftit ta' snin ilu kien anki gwida anki il-Real Madrid u anki il-Manchester United. Sfortunatament, il-Portugal għadhom qatt ma rebħu it-tazza tad-dinja. Infatti l-iktar res u viċin kien fl-1966 meta spiċċaw fit-tielet post u anki fl-2006 meta kienu spiċċaw anki fir-raba post. Però fl-2004 tajjeb li ngħidu wkoll li l-Portugal li kienu ospitaw propju din il-manifestazzjoni importanti tal-Euro, kienu tilfu propju din il-finali f'darhom meta ġew meluba mit-team outsider li il-Greċja, ġvera, kienet naħseb xaġa li tibqa fl-istorja, ġvera, li l-Greċja kienu rnexxilhom jirbħu din il-manifestazzjoni. Però mbagħad riċentement fl-2016 il-Portugal rebħu l-European Championship meta qelbu lill-Franza f'darhom propju fil-finali. U tajb li nsemmu wkoll li forsi anki bċertu patriottiżmu ġvera, aħna għandna player ta' tim nazzjonali Malti, ġvera, Zek Muscat, difensur propju ta' tim nazzjonali Malti, li jela propju ġewwa l-ogħla diviżjoni Portugiża, il-Primejra Liga. Infatti Zek Muscat jelab mat-tim tal-Farense fl-ogħla diviżjoni Portugiża. Ħanduru daqsxejn imma fuq l-attrazzjonijiet li toffri l-Portugal, semmejna diversi attrazzjonijiet uġvera Lisbona, Porto, Aveiro, il-Gżejjer Madeira, Azores. Però ma nistgħux ma nsemmux lill-Sintra uġvera, belt sabiħa ħafna uġvera. Mario, inti li għandek esperjenza tajba rigward Sintra. Tirrakkomanda li semmija tagħna li jżuru propju din il-belt?
Il-belt ta' Sintra hija meqjusa bħala, ħanajda bl-Ingliż, a page from a fairy tale. Kull min kellu ċertu influenza u ċertu flus, ra kif għamel biex kellu id-dar ġewwa Sintra. Inkluż ir-re, fil-fatt hemmhekk hemm ir-Royal Palace ukoll, l-attrazzjonijiet li hemm huma ħafna. Ġifieri huma dawn huma postijiet illi mhux tmur għal kwarta. Hemm ukoll pereżempju il-kastell tal-Mori. Il-Mori huma tinsiex li l-Portugal għamlet żmien ukoll b'influenza North African qed ngħidu. Għandek ukoll il-famuż Palazzo Peña li huwa kkulurit jiġifieri u li inti biex inti tmur hemmhekk tittibbukkja minn qabel għax inkella m'għandek xans tidħol. Għandek ukoll il-Quinta de Regaleira. Il-Quinta de Regaleira hija famuża speċjalment minħabba li hemm dan l-initiation well li huwa speċi ta' bir illi jinżel numru ta' solari fil-ġolart li kien jintuża skopijiet anke ta' ċertu setet ħanajdu hekk ukoll. Sintra hija bla dubju ta' xejn post mhux il-bot minn Lisbona għandek it-train tasal propju fiċ-ċentru storiku. Huwa ovvjament post.
Interess ġvera. Tajb, eżi semja, tajb li nfakkarkom, li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna jew saqsu xi mistoqsija lil Mario rigward din id-destinazzjoni sabiħa li qegħdin niddiskutu llum propju il-Portugal, intom tistgħu tużaw il-Facebook page tagħna ta' Campus 103.7 u aħna nkunu nistgħu ngħaddu dawn il-mistoqsijiet propju lil Mario u bekk inwiġbuhom. Sfortunatament, hawn ħafna u ħafna xi tgħid fuq il-Portugal, però il-ħin jikmandana u ġvera se jkollna nifqu hawnhekk. Pero se nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fejn se jrid niddiskutu tliet destinazzjonijiet illi bla dubju huma wkoll ta' interess: il-Brażil, l-Arġentina u l-Uruguay. Mario, nirringrazzjak ħafna tal-preżenza tiegħek hawnhekk.
Grazzi lilek tal-istedina.
Grazzi ħafna, però Mario, kif jgħidu t-Taljani, sarawna arrivederci, hux vera. Dan għaliex, Mario, inti, jekk Alla jrid, daq terġa' tkun magħna f'puntata oħra fil-futur qarib, hux vera.
Tajjeb, tajjeb, inħallu daqsxejn is-suġġett.
Daqsxejn suspans, hux vera, lis-sebja tagħna. Jiena ma baqali xejn, ħlifni nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u paċi lilkom kollha, inselmilkom.